În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, blagosloviți preacuvioase părinte ca să țin cuvânt de folos. Amin. Iubiților credincioși, în ambele evanghelii și de la utrenia praznicului de azi, dar mai ales de la Sfânta Liturghie, ni se vorbește despre răstignirea Mântuitorului și moartea sa pe cruce pentru mântuirea noastră. Sărbătoarea de azi e legată de găsirea Sfintei Cruci din porunca împărătesei Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare și de înălțarea ei de către Patriarhul Ierusalimului din acel timp pentru a fi văzută de către tot poporul. Dar așa după cum Mântuitorul ne-a răscumpărat din robia diavolului și a păcatelor noastre, prin jertfa sa de pe cruce, tot așa și noi ne vom însuși roadele jertfei sale prin ducerea crucii noastre, dată nouă de Dumnezeu și prin toate nevoințele duhovnicești și trupești pe care trebuie să le facem. Sfinții părinți ne vorbesc de mai multe feluri de cruci ce ne sunt date fiecăruia dintre noi. Crucea suferințelor pentru păcate, crucea nevoințelor pe care, dacă le facem, propășim cât mai mult în urcușul duhovnicesc, crucea nevoințelor pe care, făcându-le, ne despătimim, adică a omorârii, cugetării de șarte, a răstignirii propriului plac, a lepădării de toate plăcerile păcătoase, crucea muceniciei și altele. Sfântul cuvios Nicon de la Optina spunea că în aceste vremuri de pe urmă în care am intrat deja, după cuviosul Serafin Roz și arhiepiscopul Averichie Taușev, nu vor mai fi oameni care să ducă crucea marilor nevoințe duhovnicești și trupești, pentru că ei nemai fiind smeriți și ar pierde plata pentru astfel de nevoințe sau chiar și ar pierde sufletele datorită mândriei lor. De aceea, crucea celor ce se vor mântui în vremurile de azi este cea răbdării fără cârtire, cu mulțumire și slavă adusului Dumnezeu, a necazurilor și bolilor ce ni le trimite pentru curățirea noastră de păcate. Ziua de 14 septembrie a praznicului Înălțării Sfintei Cruci este zi de post în orice zi a săptămânii ar cădea. Asta ca să înțelegem cu toții cu ce mare preț am fost răscumpărați din păcatele noastre. Dumnezeu a făcut ceea ce trebuia să facă pentru mântuirea noastră, adică Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost răstignit pentru noi. Însă pentru ca să ne facem părtași roadelor jertfei sale, trebuie să ducem și noi o viață jertfenică atât timp cât trăim pe pământ. Ce facem însă noi creștinii vremurilor de pe urmă? Ne lăsăm mai toți prinși de Duhul Antichristic care există peste tot în lume. Despre el au vorbit mari părinții secolului trecut, care au arătat foarte bine starea duhovnicească decăzută a creștinilor zilelor noastre. Iată ce spun despre decadența duhovnicească din zilele noastre arhiepiscopul Averchie Taușev și părintele Serafin Roz. Deși pare cu totul nefiresc, puterea stricăciunii crește odată cu progresul material, chiar dacă cei mai mulți dintre noi nu vor să recunoască acest lucru, fie de nepăsare, fie de neștiință. Arhiepiscopul Averchie zicea că în veacul 20 au apărut în ghilimele neocreștinii care propovădesc un creștinism deșertat de toată făptuirea și lupta și îmbucurarea fără de nicio opreliște de toate deliciile acestei vieți trecătoare. Neocreștinii ignoră faptul că Mântuitorul a spus în lume necazuri veți avea, Ioan 16:33. Și că cine deci va voi să fie prieten cu lumea, se face vrăjmașul lui Dumnezeu, Iacov 4:4. Cuviosul Serafin Roz spunea despre noi, creștinii de astăzi, că trăim vremuri apocaliptice, ateismul s-a generalizat, sectele au pătruns peste tot, ecumenismul își atinge țelul său. Duhul lui Antichrist ce va să vină a început să-și pună peste tot pe cetia. Cei ce vor vrea să rămână credincioși Mântuitorului în aceste timpuri, vor trebui să se pregătească de chinuri, iar ca să putem rezista în aceste situații grele, trebuie neapărat să-i citim zilnic pe Sfinții Părinți, să petrecem în neîncetat rugăciune pe lângă celelalte nevoințe duhovnicești și trupești. Arhiepiscopul Averchie Taușev, ca și Sfântul Teofan Zăvorâtul mai înainte, zicea că în vremurile acestea de pe urmă în care am intrat deja, deși numele de creștin va fi auzit peste tot, Și peste tot vor fi biserici și slujbe, toate acestea nu vor fi decât părelnice, căci întru ele se va slășui o adevărată apostazie. În vremurile noastre creștini sunt îmbiați cu confortul, ca să nu mai vadă trebuințele sufletului care dorește cele dumnezeiești și în acest fel se stinge cu totul viața duhovnicească. Ori noi ar trebui să ne împotrivim de săvârșit dorinței de a face carieră, de a dobândi stăpânire și trecere înaintea oamenilor, de a ne agonisi bogății, lux și confort. Dar cât suntem de decăzuți duhovnicește se vede mai ales din faptul că nu puțin dintre noi am viețuit în păcate opritoare de la primirea Sfintei Împărtășanii și totuși le-am împărtășit trăind în aceste păcate, îndemnându-ne unii pe alții către împărtășire. Sigur că aici, în cele ce voi zice în continuare, mă refer mai ales la starea noastră duhovnicească dinainte de îngrădirea de ereziei ecumenistă, dar în același timp și la așezarea noastră duhovnicească de după îngrădire, din moment ce nu puțin dintre noi suntem plini de mândrie, invidie, ură, iubitori de cele materiale și tot confortul adus de ele, smintim și o sândim pe aproapele și așa mai departe. Iar lucrul cel mai grav e că nici nu ne le conștientizăm astfel de păcate, ba, după spusa Sfântului Ignatie Brian Cianinov, unii ni le socotim ca virtuți mari, erijându-ne în mare apărători ai adevărului de orice impuritate. Trebuie să știm însă că nu te poți împărtăși atât timp cât nu ai părăsit păcatele opritoare de care ești ținut și nu ai făcut canonul cerut de Sfinții Părinți pentru ele. Nu te poți împărtăși fie că ești plin de mândrie, invidie, ură, ca farisei din vremea Mântuitorului, fie că e vorba de avorturi azi, mai ales prin mijloace moderne ca sterilet, pastile anticoncepționale, injecții și altele care sunt abortive, fie că e vorba de desfrânare sau predesfrânare, adulter, fie că e vorba de căsătorie mixtă, adică între un ortodox și o neortodoxă, care ea nu i s-a făcut în prealabil trecere la ortodoxie, cum se arată în Pidaleon la canonul 46 al Sfinților Apostoli, care este tot o desfrânare, fie că e vorba de divorț necanonic, adică nu din cauza adulterului sau a căderii în erezie, și apoi de căsătoria a doua oară chiar la biserică, care este tot o predesfrânare, vezi canonul 48 al Sfinților Apostoli, fie că e vorba de vreo căsătorie nelegiuită, adică în grade de rutine trupească sau duhovnicească nepermisă de canoanele Sfinților Părinți și care trebuie desfăcută, fie că e vorba de relații trupești nepermise care sunt socotite ca păcate strigătoare la cer în Sfânta Scriptură, ca sodomia și mai ales gomoria, fie că ești ortodox și mason în același timp, fie că ești în erezie ecumenistă, fie că e vorba de a apela sau de a face diverse forme de vrăjitorie mai vechi sau mai noi ce se găsesc în tehnicile orientale ca yoga și altele, fie că ai o profesie prin care te faci părtaș la păcate grele, de pildă lucrezi la farmacie și vinzi pastile anticoncepționale sau alte mijloace care sunt abortive, sau, ca medic în timpul așa zisei pandemii, ai ucis oameni cu bună știință prin executare într-un totul a ceea ce ți s-a cerut. Ca să nu mai vorbim de mai toți dintre cei care lucrează în ginecologie, justiție sau alte instituții în care fac păcate grele, misiunea preoțească și mai ales duhovnicia fiind printre cele mai incriminatorii la judecata particulară și mai ales cea obștească. Chiar în școli, ca profesor, e din ce în ce mai problematic pentru statutul de creștin de drept slăvitor al cuiva. Ți se cere să te conformezi programe de învățământ în care evoluționismul e tot mai tare promovat ca și alte păcate grele, precum desfrânarea cu toate ramificațiile ei. De asemenea, tot ce văd la seminii lor astfel de păcate și îi tăinuiesc sau îi favorizează pe astfel de păcătoși, și ei se fac copărtași la păcatele lor și nu ar trebui să se împărtășească tot atâta timp ca și păcătoșii pe care ei îi tăinuiesc și îi favorizează în păcatele lor. Vezi canonul 71 al Sfântului Vasile cel Mare. Ce să mai spunem de faptul că majoritatea femeilor din zilele noastre nu mai vor să-și poarte portul, fusta mai ales, și se îmbracă în pantaloni pentru a-i face pe bărbații care le privesc cu poftă să desfrâneze în sinea lor și care după Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Isidor Perusiotul trebuie scosândite ca niște desfrânate. Iar pe fondul unei astfel de decăderi duhovnicești generale, creștinii rămași în erezie ecumenistă sunt îndemnați a se împărtăși cât mai des. Dar și în sânul comunităților creștine drept slăvitoare, sunt destui care se împărtășesc, dacă nu cu păcate trupești mai ales, de care am amintit mai sus, sau sunt mai puțini dintre aceștia, nu puțin sunt însă cei care sunt plini de mândrie, invidie, ură, smintitor, osânditor și dezbinător ai celorlalți, cu toate acestea se împărtășesc. Trebuie să reținem însă că, 1. Din totdeauna Sfinții Părinți au arătat că sunt două categorii de credincioși, păcătoși sau nevrednici. A. Păcătoși care au păcate ușoare, care după ce se spovedesc și își fac pregătirea pentru împărtășire se pot împărtăși. Și B. Păcătoși cu păcate grele sau de moarte, ca cele enumerate mai sus, care nu se pot împărtăși un anumit număr de ani, așa cum au stabilit Sfinții Părinți în canoanele sau hotărârile lor, și doar atunci se pot împărtăși după ce fac nevoințele pe care le-au cerut Sfinții Părinți pentru păcatele lor. 2. Niciunul dintre Sfinții Părinți mai apropiați de noi în timp, precum Sfântul Paisie Velicicovski, Sfântul Nicodim Aghioritul, Sfântul Ignatii Brian Cianinov, Sfântul Teofan Zăvorâtul sau Sfântul Ioan Iacob, nu au susținut în scrierile lor altceva decât ceea ce au stabilit Sfinții Părinți în canoanele sau hotărârile lor, pe care le-au dat fie în chip separat, fie adunați în sinoade locale sau ecumenice. Și ca să vedem și mai clar lucrul acesta, dau în continuare un citat din Sfântul Ignatii Brian Cianinov, referitor la felul cum trebuie canonisită patima desfrânării. Citez. Păcatul desfrânării are însușirea că unește două trupuri, chiar dacă în chip nelegiuit, într-unul singur, 1 Corinteni 6:16. Din această pricină, chiar dacă el se iartă neîntârziat după ce a fost pocăit și mărturisit, cu condiția neapărată ca cel ce se pocăiește să se lase de păcat, pentru curățirea și trezvirea trupului de păcatul desfrânării este nevoie de mult timp ca legătura și unirea ce s-au statornicit între trupuri, ce s-au sădit în inimă, ce au îmbolnăvit sufletul să se învechească și să moară. Pentru nimicirea nefericitei improprieri, biserica urânduiește celor ce au căzut în desfrânare și prea desfrânare, răstimpuri foarte însemnate de pocăință și abia după aceea le îngăduie să se împărtășească cu preasfântul trup și sângea lui Hristos. Întocmai, pentru cei ce au dus viață împrăștiată, pentru cei întipăriți de felurite împătimiri, mai ales pentru cei căzuți în prăpastia păcatelor de desfrânare, care au dobândit deprinderea lor, este nevoie de vreme îndelungată pentru a se curăți prin pocăință, pentru a șterge din ei urmele lumii și ale smintelilor, pentru a se trezvi de păcat, pentru a-și forma moralitatea prin poruncile evanghelice și astfel a devenit în stare de rugăciune harică a minții și a inimii. Am încheiat citatul din Experiența Ascetică, volumul 1, ediție din 2000, paginile 296-297. 3. Trebuie să știm că Dumnezeu nu îi miluiește pe cei care nu au fost canonisiți cum trebuie la spovedanie și mai ales care n-au făcut sau n-au fost de acord cu nevoințele trupești și duhovnicești pe care le cere Dumnezeu de la ei pentru păcatele lor. Vedem clar acest lucru din scrierile a doi mari sfinți părinți, de fapt trei, pentru că dau și o notă din Pidalion, Sfântul Teofan Zăvorâtul, Sfântul Nil Izvorătorul de Mir și Sfântul Nicodim Aghioritul, la nota din Pidalion. Iată ce ne spune Sfântul Teofan Zăvorâtul în răspunsuri la întrebările intelectualilor, volumul 2, ediția din 2007, pagini 123-124. Citez. Vă voi povesti o întâmplare la care am fost aproape martor nemijlocit în Orient. A păcătuit un oarecare creștin. Vine la Părintele Duhovnicesc, se pocăiește și zice: fă cu mine cum poruncește legea. Eu îți descoper rana mea. Doftoricește-o și fără să mă cruți, fă ceea ce se cuvine. Văzând când de sinceră este pocăința lui, duhovnicului s-a făcut milă și nu a pus pe rană pansamentul rânduit de către biserică. Creștinul cu pricina a murit. După un răstimp, se arată în vis duhovnicului său și zice: eu ți-am descoperit rana mea și am cerut pansament, iar tu nu mi l-ai dat și iată că din pricina asta nu primesc îndreptățirea. La trezirea din somn, sufletul duhovnicului s-a umplut de mâhnire și nu știa ce să facă. Răpusat lui s-a ratat iarăși și iarăși, de multe ori, ba zilnic, ba din două în două zile, ba la o săptămână, și repeta aceleași cuvinte: am cerut pansament, iar tu nu mi l-ai dat și acum sufăr din această pricină. A ajuns la capătul puterilor de frică și de mâhnire, duhovnicul a plecat în Athos, la sfatul nevoitorilor de acolo a luat asupra și o aspre epitimie, a petrecut câțiva ani în post, în rugăciuni și în osteneli, până când a primit vestire că pentru smerenia, frângere de inimă și osteneala sa, au fost iertat și el și acel creștin pe care, făcând pogorământ mincinos, nu-l doctoricise duhovnicește. Iată unde duc indulgența și pogorămintele făcute împotriva legii lui Hristos. Din pricina lor ce a stricat credința și viața tot Occidentul, iar acum piere în necredință și în viața sa fără frâu cu laxismele sale, am chiar citatul. Iar în Pidalion, pagina 740, nota 479, se cere ca duhovnicii să nu facă prea mari pogorăminte celor ce li se spovedesc, temându-se de răspunsul ce l-au de dat lui Dumnezeu pentru asta. Așa se face că ni se povestește o întâmplare cu un boier ce vețuise rău și care înainte să moară a zis celui ce scria testamentul că vrea ca trupul său să fie dat pământului, iar sufletul său diavolului, căci vețuise rău. Și mai zicea că și sufletul femeii lui trebuie să-l ia diavolului, pentru că ea l-a îndemnat să răpească lucruri străine și la fel să ia diavolului sufletele copiilor lui, pentru că voind a-i face pe ei avuți, i-a nedreptățit pe alții. Și mai cerea ca și sufletul duhovnicului său să-l ia diavolului, pentru că, atenție, fără să țină cont de legea lui Dumnezeu, l-a canonisit cum nu trebuie când i s-a spovedit. Și niciodată nu l-a sfătuit și nici nu l-a mustrat. Și după ce a zis acestea și-a dat sufletul. Despre un caz asemănător ne vorbește și Sfântul Nil, izvorătorul de mir, care ne spune despre un duhovnic că a fost luat de viu în iad de către ucenicul său care murise, așa a îngăduit Dumnezeu. Pentru că atât timp cât trăise pe pământ, nu l-a canonisit și nu i-a cerut să facă canonul hotărât de către Sfinții Părinți pentru păcatele sale. Mai mult, la ceva timp după trecerea sa la cele veșnice, într-o predică îl lăuda pe fostul său fiu duhovnicesc, care imediat a venit și s-a făcut direct cu el în iad. 4. Să fim cu luarea minte la faptul că toți care sunt împărtășiți cu păcate opitoare de la Sfânta Împărtășanie nu schimbă deloc viața după împărtășire. Excepțiile sunt rarisime, ba unii chiar ajung să facă păcate și mai grele. Ori acest lucru arată foarte limpede că s-au împărtășit cu nevrednicie spre a lor osândă. Că așa stau lucrurile și nu altfel, o spun printre alții Sfinții Părinți ca Sfântul Teofan Zăvorâtul, Sfântul Ignatie Brâncenov și aici am să citez din Sfântul Simeon, noul teolog. Citez deci, cei nedemni își hrănesc doar trupul, dar nu și sufletul atunci când se împărtășesc cu Sfintele Taine. Și numai după efectele transformării noastre neîncetate ne vom da seama dacă ne-am împărtășit cu adevărat și cu divinitatea Domnului, nu numai cu materia simbolică. Dacă aceste rezultate nu se văd și noi rămânem mereu aceiași, cădem mereu în aceleași păcate, nedemni am fost de această unire. Deși în acel ceas părem că avem o bucurie a satisfacției, o fericire, redevenim apoi aceiași de mai înainte, cu aceleași păreri și raționamente. Și dacă focul intrat în noi nu se simte, nu se vede din faptele noastre mereu altele, din sporirea noastră continuă, din pocăința noastră tot mai mare, cum ne mai închipuim oare că Dumnezeu s-a unit cu noi? El nu s-a unit pentru a intra ca o lumină, dar noi am fost orbi, ne-a încălzit, dar noi am fost reci și nu ne-am înflăcărat, apa vie a trecut prin noi ca printr-un jgheab, pentru că nu a găsit un receptacol demn de ea. Degeaba ne închipuim că dacă ne-am împărtășit am făcut mare lucru, nimic nu am făcut dacă nu ne-am schimbat. Am încheiat citatul din scriere, volumul 1, ediția 2001, pagina 381, nu sunt sigur pe pagină, că n-am reușit să verific, cartea am dat-o cuiva împrumut și nu mi-a mai dat-o, dar citatul este întocmai. Iubiților credincioși, apropiindu-mă de final, vă rog mult ca pentru a ne duce crucea dată fiecăruia dintre noi de către Dumnezeu, să fim cu luarea minte și la felul în care ne împărtășim. Să nu ne împărtășim cu păcate opitoare de la primirea Sfintei Împărtășanii, fie că deși le-am spus duhovnicilor cărora le-am spovedit în viața noastră, ei nu ne-au canonisit cum trebuie, fie că nu ne canonisesc cum trebuie actualii duhovnici pe care avem. Aici, în cele ce voi spune în continuare, mă refer în special nu atât la cei ce sunteți de față, cât mai ales la toți îngrădiții de erezie și duhovnicii lor. Ați văzut din doar trei exemple aduse de la Sfântul Teofan Zvărâtul, Sfântul Nicodima Ghioritul, când am făcut referire la nota din Pedalion, și Sfântul Nil, izvorătorul de mir, cât de grav este de a nu fi canonisit cum trebuie de către duhovnici, iar cât de grav este pentru duhovnici a nu-i canonisit cum trebuie pe fiilor duhovnicești, nu mai zic. Dacă doar pentru un singur fiu duhovnicesc pe care nu l-a canonisit cum trebuie, ați văzut ce a avut de suferit duhovnicul din întâmplare relatată de Sfântul Teofan Zăvorâtul și de Sfântul Nil Izvorâtorul de Mir, dar pentru mai mulți fii duhovnicești pe care nu i-au canonisit cum trebuie, oare ce va fi cu duhovnicii? Și aici, dacă tot o vine vorba de duhovnici și cât de grea este crucea duhovniciei, să știți, printre altele, că și aceasta a fost cauza pentru care din anul 2008 nu am mai spovedit pe nimeni, oricât de au insistat unii să o fac. Absolut pe nimeni. M-am temut și mă tem în continuare până mor de o sânda veșnică care mă așteaptă, în cea mai mare măsură, din cauza faptului că am spovedit pe mulți. Și sigur, când muncești mult, faci greșeli multe. Atenție mare la duhul supercorectitudinii și păcatele care țin de el. Terminul de supercorect nu mi-aparține mie. Sfântul Cuvios Serafim Roz l-a folosit cu pregătire în vremea sa, pentru că atât el cât și Sfântul Ioan Maximovici au avut mult de suferit din partea supercorecților din vremea lor. Dar cine sunt supercorecții? După explicația cuviosului Serafim Roz și înainte de el a Sfântului Ignatie Brian Cianinov. Sunt cei care încearcă a-i îndrepta pe alții, dar nu cum au făcut toți Sfinții Părinți în decursul timpului, ci la fel ca și fariseii din vremea Mântuitorului, adică mustrând pe alții în public, plin de mândrie și nu cu smerenie, plin de ură și invidie la adresa celor mustrați de ei, văzându-se foarte ușor de către oricine că ei nu vor să-i îndrepte pe cei mustrați de ei, ci să se răzbune pe ei, exagerând cât se poate de mult greșelile lor, chipurile ca să-i îndrepte fapii aceasta. Din cauza Duhului supercorectitudinii, din unii semeni ai noștri, au avut de suferit unii părinți și mireni. Iar Părintele Cristian Călugurul, care are preoție validă și lucrătoare, repet, validă și lucrătoare, cu toate că supercorecție schimbă acuzațiile nefondate la adresa sa adesea, este și acum ținta cu predilecția supercorecților din întreaga turmă duhovnicească a îngrădiților de erezie. Și de ce? Pentru că așa se întâmplă întotdeauna cu cel care nu vrea să fie prieten cu lumea, Iacob 4:4, ci pe cât îi stă în putință, cu toate păcatele sale, vrea să fie prieten cu Dumnezeu. Dar ce să faci cu supercorecții? Decât să te rogi pentru ei și pentru tine, ca Dumnezeu, nu pentru neîndrăzneala ta înaintea Lui, ci a Sfinților Săi să lucreze mai tare la schimbarea inimii lor. Deși nici Dumnezeu nu-i silește să se schimbe dacă ei nu o vor. Vorbind de caracterul fariseului care, cum am spus, se identifică perfect cu supercorectul zilelor noastre, citiți singuri în Experiența Asceticii. Sfântul Ignatie Brian Cernov zicea următoarele: fariseul, respectiv supercorectul, ucide pe robul lui Hristos pe care îl urăște. El duce la pedeapsă pe cel nevinovat de fără de legea pe care el însuși i-a născocit-o. A lui este pedeapsa ca și fără de legea. Îi dă îndrăzneala a face asta și faptul că robul lui Hristos, urmând Domnului, bea în tăcere paharul suferințelor pe care fariseul sau supercorectul i le-a pregătit. Ar trebui să se înfricoșeze de asta. Acum, următorul Mântuitorului tace. La judecat obștească însă va vorbi pentru el Domnul, înfierând pe fariseu sau supercorect și trimițându-l în chinurile veșnice pentru rămânerea lui în fariseism sau duhul supercorectitudinii până la moartea sa. Ceea ce este foarte grav e că supercorectul nu vrea să-și recunoască greșeala sa când se dovedește netemeinicia acuzațiilor sale în privința vreunui semen al său. E rușinos a recunoaște că ai greșit. Și atunci aduci noi și noi argumente false pe care ți le sugerează demonii supercorectitudinii săruind în greșeala ta. Supercorecții nu-s puțini. Sunt părinți care au foarte mulți fii duhovnicești și mulți dintre ei sunt supercorecți și nu fac nimic ca să izbăvească de duhul supercorectitudinii care ține cu atât de multă putere. Să nu uităm niciodată că după Sfinți Părinți ca Sfântul Ioan Gur de Aur, Sfântul Ioan Damaschinul, Sfântul Nicodima Ghioritul, Sfântul Teofan Zăvorâtul, Sfântul Ignatie Brian Cernov, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, românul nostru, păcatele care țin de Duhul supercoretitudinii, adică mândria, invidia, ura, smintirea și dezbinarea altora, prin osândire cu îndrăgirea altora pe motive mai mult sau mai puțin mincinoase, nu sunt deloc nici, ci dintre cele mai grave și mai greu de dezbărat păcate. Sfântul Ioan Iacob Hosevitul, citiți scrierile sale și o să vedeți că spunea la un moment dat și le cerea fraților săi duhovnicești, care se spovedeau cu toții la același duhovnic, un duhovnic care nu era de origine română, să nu se mai împărtășească cu ură și vrajb între ei. Și le zicea să se roage pentru duhovnicul lor, că a avut mult de suferit la moartea sa, pentru că s-au dus și s-au împărtășit cu păcatele acestea grele. Duhovnicul i-a dezlegat, neștiind prea bine limba română, și iată că zicea Sfântul Ioan Iacob, acum suferă. Și mai mult decât atât, citiți în scriere Sfântul Ioan Iacob, o să vedeți că el zice acolo că sunt unii oameni cu viață sfântă, referitor la duhovnici. Au fost duhovnici cu viață sfântă, dar pentru că fiilor duhovnicești n-au făcut ceea ce trebuia să facă, n-au fost proslăviți de Dumnezeu. Unii foarte târziu în timp, după sute de ani, iar alții abia la judecata de apoi îi va mili Dumnezeu și vor avea îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, până când ultimii lor fii duhovnicești care n-au făcut ce trebuiau să facă, au catadixit și au făcut în final ceea ce trebuiau să facă. Deci iată cât de cumplit este să nu faci și ca duhovnic ceea ce trebuie și ca penitent, ca cel care se spovedește. Mai mult decât atât, Sfântul Ioan Gură de Aur zicea că sunt duhovnici cu viață sfântă, dar care se pierd nu din cauza vieții lor, ci din cauza fiilor lor duhovnicești, care nu fac ceea ce trebuie și nici ei nu fac ceea ce trebuie cu acești fii duhovnicești. Iată, zice el, în cazul lui Eli, judecătorul din Vechiul Testament, el nu trebuia să se poarte cu fiii săi cu atâta blândețe și le spunea așa ușor: măi, fiii mei, nu e bine ce aud despre voi, nu e bine cu tare și cu tare. Nu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, trebuia să se poarte cu ei cu aspime după măsura gravității greșelilor lor. Iar Sfântul Efrem Sirul zicea, trebuia chiar să-i biciuiască. N-a făcut așa, s-a dus în iad bietul Eli. E cam așa e situația de cumplită cu duhovnicii din zilele noastre, eu fiind unul dintre aceștia până în anul 2008. Să ne ajute Dumnezeu, deci, ca să facem și unii și alții ceea ce trebuie și să dea Dumnezeu să nu ne împărtășim cu păcatul pitoare de la Sfânta Împărtășanie și mai ales cu păcatele supercorectitudinii, duhurilor supercorectitudinii, că sunt mai multe, și mândria, și ura, și invidia, și toate celelalte, și dezbinările, și smintelile, și osândirea cu înfocare, până la alucire pe cineva sufletește, că nu e altul scopul cuiva. Când osândești în continuu, și când se vede în timp că n-a avut dreptate, mai mult sau mai puțin. Nu vrea altceva decât, vedeți, citiți Sfântul Ignatie pe Ancenov, capitolul despre fariseism. Nu vrea altceva decât să-l ucide sufletește. Ce au vrut în vremea Mântuitorului farisei și cărturarii? Când l-au chemat la judecată, vreau să-l salveze, ceva? Nu! E orice s-ar fi întâmplat, nu vreau decât un singur lucru, să-l răstignească. Să determine tot poporul ceea ce s-a și întâmplat, să-l răstignească pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci dea Dumnezeu să nu ne împărtășim cu păcate opritoare la Sfânta Împărtășare și mai ales cu acestea ale supercorectitudini, v-am spus termenul, nu e a meu, ci al cuviosului Serafin Roz, și să ne milească sufletele noastre, mai ales pentru mijlocirile prea sfinte născătoare Dumnezeu și ale tuturor sfinților săi. Amin.